tõsised teemad.
Bless his name, every creature, heaven, earth, below, bless his name, bless his name, every creature, heaven, earth, below, bless his name. Bless his name. Every creature, heaven, earth, below. Bless his name.
Come, let us sing Tere, kallid kuulajad! Kuulate saadet Tõsised teemad. Ja täna läheb eetrisse 7. saade. Me oleme siin stuudios kahekesi ja ma tahaksin öelda, et see teema, mida me täna hakkame käsitlema, on kristluse võti. Et kui me unustame ära selle, mida Jeesus on teinud ristil ja me ei saa sellest ilmutuslikult aru, siis meil kristlastena on probleeme identiteediga. Räägimegi siis täna Jeesusest ja tema võidust.
Eelmistes saadetes on olnud päris pikalt juttu saatanast ja teemonitest ja sellistest, nagu saate pealkirigi on tõsistest teemadest. Ei taha kindlasti sellist nagu valdavat tooni tervele sellele seeriale jätta otsa, kui hingevaenlane oleks suur ja võimas ja möllaks igal pool ja jumal vaeseke ei tuleks oma ülesannetega oma trooni peal toime. Sellepärast siis täna hakkamegi rääkima sellest, mida jumal tegi selle olukorra suhtes, mis siin inimkonna suurimaks probleemiks osutus. Eelmistes saadetes rääkisime sellest, et inimese patu tõttu sattus kogu maailm saatana võimu alla. Jumal ei ole kaotaja, ta ei kaota mitte kunagi, pole mitte kunagi kaotanud. Ja me näeme piiblis seda, et Jumalal oli lunastusplaan või päästeplaan olemas veel enne inimese loomist. See on omaette teema, mida võiks siin pikemalt hakata arutama, et miks siis Jumal üldse kõik lõi, kui ta teades, et tuleb patt ja tulevad needused ja kõik need asjad. Aga me täna seda ei hakka pikalt puudutama, lihtsalt lepime selle tõsiasjaga, et Jumal, kuna ta on kõike teadev Jumal, siis loomulikult teadis ta seda ette, aga ta oli juba väljapääsu või siis päästeplaani valmistanud veel enne inimese patu langemist. Ja esimese Moosese 3. Peatükis sai, mis 15, kui inimesed on Jumala käsust üle astunud, on patu teinud ja Jumal tuleb alla selle sama patuse inimese juurde. Ja siis räägib asjadest nii nagu nad on, paneb asjadele nii-öelda õiged nimed, räägib tegudest, räägib tagajärgedest, siis kui ta pöördub saatana või mao poole, siis kelle keha kaudu saatan tegutses, siis ta ütleb sellised profetlikud sõnad välja, esimene Mooses 3.15, et naise seeme, see on ettekuulutus Jeesusest, siis naise seeme purustab mao ehk saatana pea. Pea tähendab selle võimukeskust või meelevalda ja kõike seda positsiooni, mida see endas kujutab siis. Nii et Jeesus pidi tulema ja purustama saatana pea. See ettekuulutus rippus saatana pea kohal põhimõtteliselt terve vana testamendi aja. Sellepärast me näeme, et tihti peale, kui nii-öelda vabanemise hõng oli juba õhus, näiteks kas või Mooses ajal, siis millega sellele vaenlane reageeris, püüdis hävitada kõik lapsed. Kindlasti ei saaks naise seeme tulla, kui Jeesus sündis. Täpselt samamoodi, millega vaenlane reageeris sellele, püüdis tappa ära kõik poeg lapsed. Me näeme, et ta ei tabanud kummalgi korral täppi ja kaitses ja hoidis oma valituid ja täpselt samamoodi siis Jeesusega ka. Kui nüüd Jeesus tuli kuulutama Jumala riiki ja seda profeteeringut teostama, siis juudid Jeesus ajal loomulikult ei mõistnud seda, sest nemad ootasid hoopis teissugust messiat. Nemad ootasid, et tuleb poliitiline messias, kes roomlased välja peksab nende kodumaalt ja siis taastab sellise maapealse riigi. Aga Jeesus ei oleks sellega suurt midagi saavutanud peale poliitilise võimu, aga poliitiline võim ei olnud tema eesmärk. Eesmärk oli tuua Jumala riik tagasi maa peale.
Me väga tihti rõhutame seda, et Jeesus on meie eeskuju ja kahtlemata ta ongi, aga millegi pärast me ei võta üle seda, mida nagu Jeesus tegi omal ajal, just see meelevald, saatana ja teemunit üle. Ja see on vist, mulle tundub, et Kristuse ihus üks selline nõrk lüli. Räägime Jeesuse armastusest ja kõikide sellest asjadest, aga just see meelevalla teema, mida ta on meile jätnud, me ei kasu seda täielikult ära, mida me peaksime tegelikult tegema. Ja kui me räägime siin seda, et meie ümber on see maailm ikka väga kurja kuulutav, see on eluliselt vajalik asi, mida me peaksime tegema, kui me tõesti tahame Jeesust järgida.
Täpselt nii ja ma arvan, et see tegelikult on tingitud sellest pildist, mis paljudel inimestel Jeesusest on. Ei ole eriti raske kristlasel kujutada ette Jeesust kui Jumala talle, kes võtab ära maailma patu, ehk Jeesus kui kannatav messias, kes võtab meie patud enda peale, kannatab, sureb. Sageli me ei mõtle võib-olla sellest piisavalt palju, et Jeesus oma maapealse teenistuse ajal ja ka läbi oma risti surma ja üles tõusmise oli ka võitleja ja võitja. Ja oma maapealse teenistuse ajal me näeme, et Jeesus reaalselt võitles saatane teemonlike jõudude vastu. Ja see on huvitav, et Jeesuse tervendus ja vabastus teenistusest tervelt 1/3 seisnes teemonit väljaajamises. Ja me oleme siin varem ka rääkinud sellest, et kui tänapäeval mõnel jutlustajal või mõnes koguduses oleks need proportsioonid umbes sarnased, siis ma arvan, et suuremal osal teistest kogudustest oleks kohe punased plafoonid tööle hakanud ja öeldakse, et ei, see on äärmuslik õpetus, ebaproportsionaalne, mis iganes eksi õpetus. Aga Jeesuse teenistuses nii see oli. Tervelt üks kolmandik tema tervendus- ja vabastusteenistusest oli teemonitega tegelemine. Mis moodi Jeesus seda tegi? Luuka 4. peatükk, salm 36, kirjeldab, mis moodi inimesed reageerisid Jeesuse õpetusele sellele, kuidas Jumal seda sõna kinnitas. Ja öeldakse siin nii, ja kohkumine valdas kõiki ja nad rääkisid ise keskis ning ütlesid, mis lugu see on, et ta meelevalla ja väega käsib rüvedaid vaime ja need väljuvad. Nii et rahvas oli jahmunud sellest, et Jeesusel on meelevald ja Jeesusel on vägi kurje vaime välja ajada. Tuleb meeles pidada ka seda, et vanas testamentis me ei näe mitte kuskil teemonite välja ajamist. Noh, võibolla kõige sarnasem koht sellele on juhtum, kus Taavet, olles püha vaimu poolt võitud, mängib kannelt kuningas Sauli ees, keda kuri vaim vaevab ja siis öeldakse, et kui Taavet seda kannelt mängis, siis see kuri vaim pidi ära minema selleks ajaks, kui ta seal oli. Ja siis, kui Taavet oma pillid kotti pani ära läks, siis tuli see kurivaim tagasi. Nii et see ei olnud mingi teadlik kurjavaimu välja ajamine, vaid lihtsalt selles ülistuse ja Jumala ligiolu ja võidmise õhkkonnas ei saanud see teemon sinna paigale jääda. Vaatamata sellele, et me näeme vanas testamentis tervenemisi, nii-öelda materiaalseid varustusimesid tervel suurel hulgal, ja igasugused imesid, mis olid mõeldud ka kohtumõistmiseks, mitte ühes ainsas kohas vanas testamentis me ei näe teemonite väljaajamist. Ja nüüd kui Jeesus tuli, siis üks nendest nii-öelda messiaanlikest tunnustähtedest oligi kurjade vaimude väljaajamine. Luuka 11 ja salm 20, Jeesus ütleb, et kurjade vaimude väljaajamine tõestab, et Jumala riik on tulnud teie juurde. Ehk siis Jeesus isikus hakkas Jumala riik juba oma mõju avaldama siin maailmas. Sama Luuka 11, 21 ja 22 Jeesus võrdleb seda nii, et ta tuleb otse kui vägeva mehe kotta, seob ta kinni ja võtab ära ta relvad ja võidata. Nii et põhimõtteliselt, et Jeesus tuli siia maailma vägeva mehe ehk saatana kotta, sidus ta kinni ja röövis need relvad, mis vaenlasel olid meie vastu.
Siin võib mõni inimene esitada küsimuse, et no mis Jeesusel viga tema oli patuta. Kuidas siis suhtuda sellesse? Kas meie saame ka niimoodi elada nagu Jeesus, et meie elus ei ole pattu?
Jah ja ei. Selles mõttes jah, et Jeesus Johannese 14. peatükkis, mis 12 ütleb, et see, kes usub temasse, teeb ka neid samu tegusid, mida tema tegi ja teeb veel suuremaid. Just möödunud pühapäeval ma ühes koguduses jutlustasin sellest, et me küll kõik teame seda kirjakohta tõenäost, kes veidikenegi piiblit on lugenud, aga kui palju me nüüd praktiliselt seda ootame või igatseme või usume, see on hoopis teine asi. Ma arvan, et see on tõsi. Ma usun, et Jeesus ei valetanud ega liialdanud, vaid täpselt nii, nagu ta ütles, täpselt nii ka asjad on. Ja ta ütles, et see, kes temas usub, see teeb neid samu tegusid. Ehk siis ta võib elada sarnast elu nagu Jeesus. See tähendab imesid tunnustähti, aga see tähendab ka kõike seda, mida me nimetame vaimuviljadeks. Ei, selles mõttes Jeesus oli vaba sellest patuviirusest, mis kõigis meis sees on. See on see, mida Augustinus kirjeldas kui päris pattu ja see on see viirus, mis põhjustab seda, et meil on kalduvus kurjale. Jeesus oli kiusatud küll kõiges. Ütleme, et väljaspoolt ahvatlused tulid täpselt nii nagu Aadamal ja Eval enne patu langemist. Enne patu langemist neis seda patu viirust ei olnud, aga kiusata sai neid ikkagi. Ja Jeesus oli samamoodi sellise nii-öelda ilma patud ihuga, mis tõttu ta pidigi ju sündima neitsist, et tal ei oleks seda patuviirus sees. Ja selle tõttu võib öelda, et tema, kui ta kiusatustele vastu seisis, siis oli veidi teises olukorras kui meie, sellepärast, et meil on välispidised kiusatused ja siis see sisemine nii-öelda patuviirus ka. Aga siiski ma usun, et see ülestõusmise vägi, nagu Roomakirja 8. peatükk räägib sellest, et see ülestõusmise vägi meie sees mitte lihtsalt ei anna andeks meie patud või purustab patu meelevalla nii, et kristlane suudab võita ära need asjad, mis teda seovad. Et ma kindlasti ei ole nõus sellise õpetusega, mis ütleb, et noh, me olemegi kõik vaesed viletsad patused. Isegi pastorid on kantsritest kuulutanud seda, et noh, ainus vahe minu ja päästmata inimese vahel on see, et mina olen armu saanud ja tema ei ole. No see on valeõpetus. See on täiesti naturaalne valeõpetus, kui ainus vahe kristlase ja mittekristlase vahel on see, et üks on armu saanud ja teine ei ole, aga elu muutust pole kuskilt näha. No siis Jakoobuse kirjas öeldakse, et see on surnud usk. Jakoobus ütleb, et usk, mis on lahus tegudest, on surnud usk. See on samamoodi nagu kurjad vaimud usuvad ja värisevad, aga ei päästa see neid ka. Nii et selles mõttes kindlasti ma osun, et ikkagi kristlase elust peaks välja paistma see, et tal on meelevald Kristuses, meelevald saatane üle ja kiusatuste ja patu üle.
Kui me räägime patust natukene, siis loomulikult, kuna meil on Jumala püha vaim, kes meid hoiatab ja kui sa oled tõesti sõnakuulelik ja oled tundlik ja sul on isiklik suhe Jeesusega, siis sa tunned ära selle ja sa saad tõesti parandada meilt teha uue alguse, nagu öeldakse, aga kui sa eirad seda, patutad oma südant, siis loomulikult asjad lähevad aina suuremaks ja suuremaks. Aga ma küsiksin ka võibolla sellist asja, et kuna me täna muidugi ei räägi enam saatanast ega teemonitest, aga kas saatan ja teemonid teadsid seda, et Jeesus sureb ja üldse mis eesmärk tal on selle surmaga seoses?
Paulus kirjutab Korintastele 1. Korintase 2:6-9, et kui selle maailma valitsejad, ja ta ei räägi mitte lihtsalt siin maapealsetest Pilaatusest või Heroodesest või kellestki, vaid ta räägib nendest teemonlikest valitsustest ja võimudest, kelle ta viitab seal Efesuse 6. Peatükis ja mitmetes teistes kohtades veel. Kui nad oleksid teadnud, mille pärast Jeesus ennast hukata lasi, siis nad ei oleks iialgi au issandat risti löönud. Ühesõnaga, et see lunastusplaan, idee poolest saatan ilmselt teadis, nagu me siin ütlesime ka esimene Moosese 3:15, et see naise seeme ehk Jeesus pidi purustama peaga. See, mis moodi ta seda teeb, see oli ilmselgelt saatanale ja teemonitele saladus. Nad ei suutnud mõista seda. Nemad, ma usun, et sellel hetkel lihtsalt nägid, et ühel hetkel äkki Jeesus on nende võimuses. Luuka 22:53 Jeesus ütleb, et see on teie tund ja pimeduse võimus. Ta ise annab ennast selle pimeduse võimusesse ja põhimõtteliselt on nii nagu keegi on võrranud, et Jeesus oli nagu see uss konksu otsas, mille saatan alla neelas, kui saatan inspireeris inimesi Jeesust ära andma. Ja see on selge, et ta seda tegi. Me näeme, et Juudase siis saatan läks selleks, et Jeesus treeta. Ma arvan, et me ei liialda siin, kui me ütleme, et Pilaatus kahtlemata oli mõjutatud mingisuguse muu vaimu poolt. Ma usun, et Heroodes oli kindlasti mõjutatud mingi teemalliku vaimu poolt. Aga kõige selle juures Jumal kasutas neid isikuid, kui instrumente oma lunastusplaani teostamisel ja põhimõtteliselt tõmbas saatana selle konksu otsa. Nii et Jeesus oma maapealse eluajal demonstreeris meelevalda saatana ja teemonite üle ja Jeesus oma surmas demonstreeris Jumala tarkust ja Jumala meelevalda saatana üle.
Kui me rääkiksime ristis, siis minu jaoks on üks asi läinud niimoodi lahti, kui ma mõtlen risti peale, et kui see vertikaal töötab, ma mõtlen sinu suhe Jumalaga, läbi mille me saame Jumala poolt tarkust, jõudu, kõike, mida meil on vaja. Siis töötab ka see horisontaal, see ongi rist. Kui sa oled tänulik Jumalale teatud asjade eest, siis ilmselt oskad sa ka inimesena olla tänulik ka teiste inimeste vastu või nende olukordade vastu, ja mis su elus on. Nii et see on kuidagi mulle nagu lahti läinud see risti teema niimoodi. Aga nii nagu ma siin saate alguses ütlesin, see identiteedi teema on niimoodi, et tavaliselt jõulude ajal ma olen täheldanud seda, et me jääme sinna sõime juurde, aga me unustame ära selle, mida Jeesus on ristil teinud ja kui Jumala vaim meenutab meile seda ja mida rohkem ta meile meenutab seda, seda enam oleme me tugevad seispidise inimese poolest. Ja see veri, mida Jeesus valas, see on ju praktiliselt, noh, Jeesuse vere kaitse ja puhastav vägi ja kõik see on ilma selle, et ta ei saaks üldse vist kristlane ollagi.
Kindlasti mitte, sest ega ei oleks piisanud lihtsalt sellest, mida Jeesus õpetas. See on tohutult oluline, Jeesus õpetas Jumala kuningriigist ja selle toimimisest. Jeesus demonstreeris seda, mis moodi Jumala riik toimib, aga lõppkokkuvõttes ilma tema risti surmata oleks kõik see õpetus ja eeskuju lihtsalt raisku läinud. Sest et inimene oma muutumata, oma päästmata loomuses ei oleks suuteline nii ehk naa selle järgi elama ja tegutsema, milleks Jeesus õpetas. Ja sellepärast Uus Testament ütleb 2. Korintuse 5:21, et kui Jeesus oli ristil, siis seal ta sai patuks. Mitte lihtsalt ei kandnud meie patte, vaid öeldakse lausa nii, et Jeesus sai patuks. Tema, kes ta ei teadnud mingist patust, sai patuks meie eest. Et meie saaksime Jumala ees õigeks mõistetuks. Galaatia 3:13, väga tuntud ja tuttav kirjakoht paljudele. Jeesus sai risti peal needuseks. Nii et ristil sai ta patuks, ristil sai ta needuseks, võttis meie patud, meie needused, ehk siis needus on patu tagajärg, võttis need enda peale ja suri meie eest. et Jeesus pidi demonstreerima Jumala riigi meelevalda hingevaenlase üle, aga Jeesus pidi sellega lõplikult teostama läbi oma ristisurma. Muidugi nüüd järgmine põnev teema on see, et mis siis juhtus nende kolme ööpäeva jooksul enne üles tõusmist. Sest kui Jeesus risti peal ütleb, et see on lõpetatud, siis mõnel võib tekida mulje, et need ülejäänud kolm ööpäeva olid lihtsalt raisatud aeg. Aga kohe kindlasti mitte, sellepärast, et Piibel räägib meile päris mitmetest asjadest, mida Jeesus tegi lunastusplaani lõpetamiseks nende kolme ööpäeva jooksul. Mis oli lõpetatud? Lõpetatud oli vana leping, lõpetatud oli Jeesuse maapealne missioon, aga kindlasti ei olnud lõpetatud kõik, sest Uus Testament räägib tervest hulgast ülejäänud asjadest veel. No näiteks Mattuse 12.40 Jeesus ütleb enda kohta, et nii nagu Joona oli kala kõhus kolm ööd ja päeva, nii peab inimese poeg olema maa põues. Ja ta ei räägi seal mitte lihtsalt hauast, nagu mõned sektid ja väärõpetused väidavad. Ta räägib hoopis millestki muust. Joona ei olnud ka lihtsalt surnud kuskil kala kõhus, vaid teatud asjad toimusid sel ajal. Ja Jeesus ütleb siis nii, et ta peab kolm ööpäev olema maapõues. Apostlite teod 2 ja Jesaja 23-27 Peetrus kirjeldab mõningaid asju, mis juhtusid nende kolme ööpäeva jooksul. Ja ütleb nii, et Jeesuse hing läks pärast ihulikku surma surmavalda. Surmavald kreeka keeles Hades, seda on tõrgitud ka põrguks meie eestikeelses piiblitõlkes. Nii et Jeesuse hing läks surmavalda. Seda me teame, isegi usutunnistused räägivad sellest, et Jeesus on läinud alla surmavalda. Sel ajal, kui tema ihu oli hauas, oli tema hing surmavallas ja öeldakse seal nii, et Jeesus pidi minema sinna. Jeesus ei raisanud seda aega, vaid ta teostas ka seal oma päästeplaani. Apostel Paulus kirjeldab samuti midagi, mida Jeesus seal tegi. Kolossakirja teises peatükis ta ütleb nii, et Jeesus kustutas meie kohta käiva võlakirja ristil, aga siis Kolossa 2.15 ütleb, et Jeesus riisus valitsustelt ja võimudelt relvad kuradilt siis ja tegi nad avaliku pilka aluseks. Ja seda ta tegi nende sama kolme ööpäeva jooksul enne oma ihuliku üles tõusmist. Ta võitis ära saatan oma maapealses elus, ta võitis saatan ära oma ristisurma läbi ja võitis saatan ära ka selle ajal, kui ta läks surmavalda.
jätkame oma saadet ja stuudios on piibliõpetaja Allan Kroll ja toimetaja Tamara Tammekend. Me räägime tõsistel teemadel ja nii nagu see sari ütlebki ja täna läheb eetrisse siis 7. saade ja me oleme nüüd jõudnud Jeesuse võidu juurde ja see on selline tõesti väga ülesehitav teema. Aga ma tahaksin küsida Allan sellist asja ka, kui me oleme rääkinud siin nüüd Jeesuse ristitööst ja kõigest sellest, mida ta on teinud ristil, siis Kolossa 2, 13 kuni 14 ütleb, et Jeesus kustutas meie võlakirja ristil. Ja väga paljud inimesed unustavad ära selle või nad ei saa aru või nad lähevad ikka nagu minevikus tagasi ja kahtlemata ka ingevaenlane tuletab ikka meile meelde, et vaata, mis sa seal tegid ja kuidas sa seal käitusid ja milline oli see sinu elu olukord. Ja see nagu takistab meil edasi minemast. Me läheme tagasi kõige selle juurde, kui me ei olnud Jumala riigi kodanikud ja me ei tunnud Jeesust. Kas see on selline, no, paljude inimeste probleem? Võib-olla ka meil endal on aegajalt tulnud midagi niisugust ette?
See on tõsine probleem väga paljude inimeste juures, kellega mina tegelen vanglas ja restimajades kindlasti väga paljude kristlaste puhul ka. Ma saan aru ühelt poolt sellest, kui inimene on päris beebikristlane ja ta on alles tulnud Jumala juurde, et tal see õpetuse kalus on võib-olla veidikene selline nõdravõitu ja ta ei tea kõiki neid piiblitõotusi, kus öeldakse, et kui meie patud olid kas või helepunased, siis Jumal puhastab neist meid ja teeb need nagu lumivalgeks, öeldakse, et viib meie patud nii kaugele nagu on ida läänest. On huvitav, et ta ei ütle mitte põhilõunast, seda vahemaad saab mõõta. Põhja- ja lõunapooluse vahet saab mõõta, aga ida- ja lääne vahelist distantsi ei saa mõõta. Ükskõik, kui kaugele itta sa lähed, sa ikka lähed itta. Selles mõttes ei ole idapoolust või läänepoolust ja sellepärast seal ongi nii öeldud, et nii kaugele nagu ida on läänest, viib ta meie üleastumised. Viskab need, nagu keegi ütles, unustuse merre ja paneb sildi üles, et kalastamine keelatud. Et ühesõnaga ära õngitse seal, aga paljud kristlased, isegi need, kes on juba küpsemad kristlased, teevad seda ikka. Õngitsevad seal oma selles unustuse meres ja püüavad sealt välja neid asju, mida tegelikult ei peaks üldse torkima. Ja miks nad seda teevad? Ma olen tähele pannud seda, et sellepärast, et inimesed usuvad rohkem oma emotsioone kui Jumala sõna. Ja kuna emotsioonidele on hingevaenlase ligipääs, ta saab neid genereerida, ta saab meile sööta ette mõtteid ja ütleme sellised emotsiooni jupikesi, mida me võiks hakata edasi ketrama ja tekitada sellest juba päris tõsise sellise depressiivse meeleolu või süütunde, hukkamõistu, alaväärsustunde, kõik sellised asjad, isegi kibestumise, isegi viha Jumala vastu, mida iganes, neid asju ma olen kõiki palju kordi näinud. Et minu hinnangul kõik see taandub puhtalt sellele, et inimesed usuvad rohkem oma emotsioone kui Jumala sõna. Jumala sõna ütleb selgelt, kui meie oleme oma patud tunnistanud, siis tema on ustav ja õige, ta annab patud andeks ja puhastab kõigest üle kohtust. Ma olen seda kirjakohta tsiteerinud mõrvaritele, ma olen seda tsiteerinud narkodiileritele, narkomaanidele, roolijoodikutele, pedofiilidele, absoluutselt kõigile. Et kui sina siiralt meelt parandad, siis Jumal tõotab sind puhastada nendest patudest, sest Jeesus suri ja siin öeldakse nagu see sama kirjakoht, mida sa tsiteerisid, Kolossa 2.13.14, kus öeldakse, et meie võlakiri on ristikülge naelutatud. Oli olemas reaalne võlakiri, kus kõik minu patud ja minu süü oli kirja pandud ja Jeesus naelutas selle ristikülge, tähendab seda toimikut enam ei eksisteeri.
Võib-olla ma lisan ainult nii palju, et minevikus tehtud valikud. Selle tagajärg mingil määral on ka olevikus tunda. Ja võib-olla see ajab inimesi segadusse, et nad ei saa nagu seda kuidagi ära pühkida või olematuks teha neid valikuid. Ja kuidas siis on sellega, et kui me oleme teinud minevikus mingisuguse valiku, mis ei ole õige olnud ja me saame nüüd aru sellest, kuidas siis selle ära kustutamisega lood on?
No kui ma vanglas näiteks vaatan oma piiblitunni mehi, ma näen seal mitmeid, kes istuvad tapmisparagrafiga, nad on teinud suure kuriteo ja seda ei saa mitte mingil moel õigustada ega selle mõju kuidagi kahandada. See on olnud kohutav löök selle kannatanu lähedastele. Tema enda elu on lõpetatud, eks kannatanu lähedased. Ilmselt on siia maani kas küsimärkidega või mingisuguste hingepiinadega kimpus. Kui selline inimene on tulnud Jumala juurde, siis loomulikult selle teo tagajärjed ei haihtu. Laps, kes jäi ilma isata, on endiselt laps, kes on ilma isata. Abikaasa kaotanud naine või mees on endiselt ilma jäänud temast. See inimene, kes selle kuriteo sooritas, endiselt kannatab selle tagajärgede all, sest ega see, et Jumal annab andeks, ei tähenda, et riik andestab. riik ja seadus ei andesta ja ei saa isegi nõuda seda, et see niimoodi toimiks, et Jumal on mulle andeks saanud, laske mind nüüd vanglast välja. Võtame, et tuleb mingisugune kelm Jumale juurde, tal on võib-olla miljonid maksmata arveid ja võlgu ja petuskeeme ja ta ütleb, et ei, nüüd on Jumal mul andestanud, nüüd ma olen vaba võlgadest ja kõik teised teevad pika ninaga. Jeesus andestas sellele röövlile, kes tema kõrval ristil armu palus, aga see ei vabastanud teda sellest maisest karistusest. Mees suri ikka. Jeesus ütles, et sa saad nüüd paradiisi. Juba sel päeval saame teise pool kokku. Aga see, et Jeesus tal andestas, ei vabastanud teda ajalikust karistusest. Mees ei astunud risti pealt maha sellepärast. Nii et jah, see võib olla üks põhjus, et inimene, kes on mingisuguse asjaga hakkama saanud, siis ta mõtleb, et aga selle tagajärjed mõjutavad mind endiselt, et ilmselt siis Jumal ei ole andestanud. Need on valed mõõdupuud. Jumala andestus väljendub selles, mida Jeesus ristil tegi. Jeesus suri sinu eest, Jeesus maksis sinu võlad. See, et võib-olla selles maailmas on mingisugused protsessid käima pandud, mis ei peatu momentaalselt sellepärast, et Jumal on andestanud, see ei tähenda, et Jumal ei ole andeks annud.
Kui me räägime andestamisest, siis ei saa ka garanteerida seda, et need inimesed, kellele sina oled põhjustanud halba oma valikute tulemusel, ei garanteeri seda, et need inimesed on sulle andeks annud. Probleem on selles, mida sina siis nüüd hakkad tegema kogu oma eluga ja oma valikutega ja kas sina tegeled sellega, et sina andestad ja lased lahti kõik need asjad.
Jah, ja ilmselt ei saa ka nõuda seda teistelt inimestelt, et kuna mina olen nüüd andestuse leidnud, siis ma eeldan või nõuan, et kõik inimesed, kellele ma kunagi kurja olen teinud, on automaatselt ka mulle andestanud, sest ilmselt see, mida inimene tegi, põhjustas seda, et usaldus purunes näiteks ja usaldust ei kingita tõenäoliselt lihtsalt niisama uuesti. See on tarvis, kui on võimalik, siis seda on tarvis uuesti hakata võib-olla täiesti nullist üles ehitama ja kindlasti ei saa inimene eeldada, et nüüd Jumal on mulle andestanud, nüüd ma eeldan või veel vähem nõuan seda, et kõik teised ka suhtuks minusse, nagu poleks mitte midagi juhtunudki. Et noh, näiteks kui ütleme, inimene on noh, kas või mees näiteks, kes on naist korduvalt petnud, tuleb usule, naine teab seda, siis mees ei saa eeldada, et nüüd toimub naise peas mingisugune, ma ei tea, mälu kaotus, amneesia, et ühel hetkel äkitselt naine enam ei mäletagi, et mees on teda petnud. Loomulikult tal on tarvis sellel mehel siis usaldus uuesti üles ehitada jupp haaval. Aga seda saab teha, see on täpselt nii nagu Paulus kirjutab enda missioonist, et ta ehitab üles seda, mida ta enne lammutas. Ta ütleb, et enne, kui ta Jeesusele tuli, siis ta lammutas kogudust ja nüüd ehitab üles. Ja me näeme, et Paulus ka alguses ei usaldatud. Kui ta tuli jüngrite juurde, siis alguses keegi uskund arvasid lihtsalt, et see on mingi kaval skeem, et mees püüab infiltreeruda usklike sekka ja siis hakata seda seest poolt õnnestama. Kindlasti oli kordi, ma kujutan ette vähemalt, kus Paulus võib-olla seisis kuskil koguduse ees, pidas jutlust ja seal istus näiteks naine, kelle abikaasa Paulus kunagi oli vangi pannud. Reaalne võimalus, ta oli seda palju kordi teinud ja reaalne võimalus on see, et teda kuulab näiteks keegi naine, kelle mehed on kinni pannud või keegi laps, kelle isad on kunagi vangi pannud ja võib-olla see mees on vanglas surnud. Ja Paulus ei saa seda enam heaks teha või olematuks teha. Ta saab vastu võtta Jumala andestuse ja ta saab hakata ehitama üles seda, mida ta enne lammutas. Ja ma usun, et see peaks olema kõigi kristlaste missioon.
See on väga tähtis teema, mida me praegu puudutasime ja see kindlasti, kui me saame sellest nagu aru või saame sellest ilmutuslikult aru, siis on võimalik kasvada. Kui me sellest aru ei saa, siis me läheme ikka tagasi. Aga ma küsin sellise küsimuse sinu käest, Allan, et me kõik teame, mida Jeesus tegi ristil ja see oli tõesti vägev ja võimas. Ja kui paljud põlvkonnad on elanud selle ilmutuse nimel, on läinud surma ise. Miks siis see kuradi tegevus niimoodi edasi kestab, kui Jeesus ristil tegi midagi niisugust, noh, ikka väga, väga võimsat asja?
Ma loen paar kohta. Kõigepealt Heebre kirjast ja teisest peatükist loen salmist 14. Et nüüd lapsed on liha ja vereosalised, siis temagi Jeesusest jut. Sai otse samal viisil osa sellest, et ta surma läbi kaotaks selle, kelle võimu all oli surm, see on kuradi, ja vabastaks need, kes surma kartusest olid kogu eluaja kinni orjapõlves. Ja et salm 14 ütleb, et Jeesus kaotas selle, kelle võimu all oli surm ehk kuradi. Üks teine tõlge, mis mulle väga meeldib, Rotterdami tõlge, ütleb selle kohta nii, et Jeesus halvas kuradi ja vabastas vangid. Nii et kurat on halvatu. Aga üks asi, mida Uus Testament tema kohta korduvalt ütleb, ta on pimeduse maailma valitseja, ta tegutseb pimedas. Ja kujutame ette sellist olukorda näiteks, et sa astud kuhugi pimedasse ruumi, sinu ajaks võõras tundmatu koht, ja kostab selline autoriteetne, käskiv, käre hääl, ütleb, et nii, kõik raha siia, mobiil siia või muidu ma löön su maha. No, suur osa inimestest ilmselt hakkaks kartma. Mis siis, kui tead, kus lüliti on? Lülitad tule sisse ja selgub, et see tüüp, kes sind seal ähvardas, ei tea millega, on halvatud voodis pikali ja hirmutab sind kasutades ära sinu teadmatust. Ja tegelikult see on täpselt see pilt, mida saatana kohta meil uues testamentis mainitakse, et ta ründab, süüdistab ja, aga mis puudutab meie suhet Jumalaga, siis ta on halvatud, aga pimedas seda lihtsalt sageli ei ole näha.
Ma olen näinud mitu korda unes sellist asja, kuidas teatud olukorras mind rünnatakse. Ootamatult rünnatakse. Põõsa tagant tuleb mingisugune inimene lihtsalt, tahab röövida või mida iganes tahab teha. Ja ma olen siis nagu käitunud vastavalt. See on kuidagi nagu välja kujunenud, et ma võtan selle meelevalla ja kasutan seda. Mul ei ole kunagi siis asja olnud, aga ma olen alati mõelnud, et kuidas see asi võib siis lõppeda. Kas sellel on sellist väge ja jõudu? Kuidas see kurjategija reageerib sellele? Kuidas sulle allan tundub selline mõttekäik või selline unenägu, mida ma olen mitu korda näinud unes? Mul on olnud olukordi, kus ma nagu näen, et ma pean võtma positsiooni ja meelevalla, aga see on juba mul nagu näha siis selles mõttes. Aga kui see tuleb ootamatult, et kuidas ma siis reageerin?
Selliseid tunnistusi on väga palju, ma olen ise kuulnud palju kordi, kus inimesed on sattunud näiteks mingisuguse kas röövkalale tungi või mingisuguse sellise kuriteo rünnaku objektiks, ma ei taha öelda ohvriks. Inimese seest tuleb sel hetkel, ma usun, välja see, mis ta sinna varem on pannud. Millest suur räägib, see näitab, mis inimese südames on, eks? Mida süda täis sellest suur räägib. Ja kui inimese süda on täis ikkagi usku Jumalasse ja seda meelevalda, siis ma usun, et see tuleb ka suust välja. Ja on olnud küll ja veel sellised juhtumeid, kus näiteks naisel on kalale tungitud, ta on võib-olla hüüdnud kas või ainult ühte sõna Jeesus. Ja röövlid ja vargad on jahmunud, kangestunud, minema jooksnud. Ma usun küll, et Jeesuse nimi toimib ja nii nagu Filippi kirjas öeldakse teises peatükkis, et Jeesuse nime ees nõtkuvad kõik põlved nii taevas kui maa peal, kui maal, ehk siis kõigis kolmes dimensioonis. Ja Jeesusel on meelevald ja ma usun, et me peaksime seda kasutama. Ja lõppude lõpuks Vana Testament Jesaja kuulutab seda ette, et ei kõlba ükski relv, mis valmistatakse meie vastu. Ma saan aru, et mõnel võib-olla sellisel skeptilise mõtlemisega kristlasel tekib kohe küsimus, et no jah, aga miks siis näiteks need lähisida kristlased seda ei teadnud, kellel islami riigi võitlejad pead maha raiusid või kõrid läbi lõikasid. Need on hoopis erinevad teemad. Üks on mingisuguse kurjategija kallaletung, teine on usupärast kannatamine. Ja Peetruse kohta näiteks Jeesus ütleb kirjeldades tema surma, et see oli surm, mida ta pidi surema Jeesus austuseks, Jumal austuseks. Nii et need on natukene erinevad asjad, need ei ole päris omavahel võrreldavad, et kas inimene kannatab lihtsalt mingisuguse kurjategija kallale tungi tõttu või siis kannatab oma usu pärast. Ja sellised inimesi on läbi terve kiriku ajal olnud, kes on usu eest seistes, maksnud selle eest lõppude lõpuks oma eluga.
Kui me räägime ajastatusest, siis ikka ja jälle me ise räägime ja kuuleme ka teiste puhul seda, et me oleme jõudnud lõpuaegadesse ja see näitab ka seda, et saatanal on vähe aega ja ta teab seda kindlasti ja ta üritab seda aega väga ratsionaalselt ära kasutada. Peaksime seda ka teadma ja võib-olla ka see deklareerimine, mida me peaksime õppima ja tegema, me peaksime hakkama seda nagu rohkem praktiseerima. Minul on olnud selliseid juhuseid, kus ma tõesti olen üllatunud, et minu seest tuleb midagi niisugust välja, mis on täiesti kummaline ja ma olen ise ka ehmunud. Aga jah, nagu sa ütlesid, et kui seal sees on midagi, siis ilmselt sealt tuleb midagi välja. Aga me võib-olla jah, ei julge väga tihti praktiseerida üldse. Pean ka seda tunnistama, et ma ei ole ka alati päris julge olnud ka tunnistamiste juures ja kus ma peaks minema tunnistama ja kui öeldakse, kas kellegi on midagi öelda, siis ma ei ole alati olnud julge ka sõnakuulelik.
No ma toon praktilise näite sulle. Ma olin päris algaja kapla, ma olin küll 12 aastat vabatahtlik käinud mingi regulaarsusega vanglates ja nii et selle valdkonna piisavalt hästi tuttav. Aga ütleme, täiskohaga kaplanina olin ma suhteliselt algaja ja siis istus vestlusruumis minu vastas üks ülikonfliktne, üliprobleemne kinnipeetav, noh, kelle intsidentide register oli ikka, nagu ma ei tea, seiklusfilm. Alguses jutuajamine oli selline tavaline, mina ei osanud ka kuidagi eriselt ennast ette valmistada selleks, et lihtsalt vaatad, et inimene on soovi avaldanud, kutsud vestlusele ja siis ühel hetkel hakkab vend rääkima mulle teada, et noh, ta oli kuulnud, et ma olen kickboksi teinud siin, et jah, tead, et siin ei ole su kick Xboxist midagi kasu, et, et me tahame, siis me ikkagi murrame su ära, võtame ette su naise väljas, otsime üles, võtame ette su lapse, ma ei olnud oma lapsest enda mäetamist, ma ei ole küll midagi rääkinud, aga sõnaga hakkas rääkima, et võtame ette su naise ja lapse väljas, otsime üles, selle kaudu võtame ja murrame su ära ja paneme su tegema, mida on teha tarvis. Ja ma sain aru, et noh, üks variant on see, et siin võib löömaks minna. Ja ega ma siis ei oleks hakanud seal ka midagi, see ei ole see koht, kus hakata teist põske pöörama, ma oleks pannud kõik oma kickboksi oskused tööle, et seda tüüpi neutraliseerida. Ma saan aru, et siin ei ole mul võitlemist, nagu Paulus ütleb, vere ja lihaga. Sel ajal, kui ta siis jutustas, mida kõik tema teha suudaks ja oskaks, ma ütlesin vaikselt palves, et Jeesus nimel saatan korja käed eemale sellest mehest ja kao minema. Ja kusjuures sellel hetkel, kui ma selle vaikselt välja ütlesin, tema ei kuulnud. See oli nii vaikselt oma ette ma palvetasin, ma ütlesin, et sõnad välja meelevallaga ja usus sellest, et see meelevalt toimib. Mees jäi praktiliselt momentaalselt vaid terve ülejäänud vestluse kuskil pool tundi ma pakun, võis me jutuajamine pärast seda kesta. Terve selle ülejäänud vestlusaja istus ta nagu vagur tallekene, kuulas mu juttu evangeeliumist ja Jumala plaanist ja Jumala kutsest, oli kõigega väga ilusti nõus, ütles pärast, et oli väga tore vestelda. Noh, nüüd on sellest juba palju aastaid möödas, ikka jälle kuskil vangla koridori peal tuleb vast, peretab viisakalt ja küsib aegalt kristliku kirjandust. Ma saan aru, et see oli vaimne konflikt ja ma saan aru, et hingevaenlane püüdis ära murda mind sellest teenistusest, kuhu Jumal oli mind pannud juba päris algfaasis. See oli nii-öelda selgroob-roob. Ma saan aru, et, et see ei ole see koht, kus hakata siin füüsiliselt mingisugust asja tõestama, vaid see on lihtsalt see koht, kus vaimselt tuleb see vastupanu murda. Ja seda ma tegin ja see reaalselt toimis. Jeesusel on, nagu me täna sõnum on, et Jeesusel on meelevalt kuradi üle, Jeesus on kuradi ära võitnud. Järgmise saate teema on veel see, kus kristlastele on antud see meelevalt. Esimene Johannese 3.8 ütleb väga hästi nii, et Jeesus kui Jumala poeg on avalikuks saanud selleks, et hävitada kuradi teod. Ja ta tegi seda ka. Johannes evangeeliumis Jeesus ütleb näiteks enda kohta, et nüüd käib kohus selle maailma vürsti üle, nüüd tõugatakse välja. Paneme olega tähel seda terminoloogiat, mida Jeesus kasutab. Tõugatakse välja selle maailma vürst. Jeesus tuli hävitama kuradi tegusid, tuli halvama hingevaenlast. Nii et Jeesus kõike seda tegi. Jeesus võitis ära saatana, nii oma maapealse teenistus ajal käis ta täielikus võidus oma ristisurma läbi, pärast oma ihuliku surma me näeme, et ta läks alla surma valda. Peetrus ütleb 1. Peetruse 3, et Jeesus kuulutas seal vangis olevatele vaimudele, kes olid sõna kuulmatud noa ajal. 1. Peetruse 3, 18-20 ja 1. Peetruse 4, 6 ütleb, et, et surnutele kuulutati evangeeliumine, et Jeesus kuulutas ka seal vaimses maailmas seda võit. Kui enne oli saatan Jeesus löönud, et meelevald maailmas kuulub mulle, Luuka 4, 6. Siis kui nüüd Jeesus võitis ära patu ja surma, kurad ja teemonid, siis nüüd on ta universumi absoluutne ja täie õiguslik valitseja. Sellepärast me näemegi, et kui Mattuse 28. peatükis ta ilmub pärast üles tõusmist oma jüngritele, siis ta ütleb sellised vapustavad sõnad. Et minule on antud, saatan ütleb kunagi umbes 3 aastat varem Jeesusele, minule on antud meelevalt kõigi selle maailma kuningriikide üle. Jeesus ütleb nüüd, et minule on antud kõik meelevalt taevas ja maa peal ja siis me näeme, et ta delegeeris selle meelevalla kogudusele, ütles minge nüüd ja kuulutage evangeeliumi, jätkake seda sama tööd, mida mina olen teinud.
Tõsised teemad.
Tulen tagasi natukene saatana juurde. Me teame, et ilmutuse 21-3 ütleb seda, kuidas saatan vangistatakse 1000 aastaks. Selleks piisab ainult ühest inglist. Et me oleme siin nagu võib-olla oma eelnevate saadetega teda nagu väga üles upitanud ja teinud vägevaks ja võimsaks, aga me oleme ära kaotanud need võrdlused, et mida suudab üks ingel teha või kes on Jumal või kes on Jeesus. Et kui me siin ja satume väga hoogu saatanast, siis see talle kindlasti väga meeldib, kui teda ülistatakse ja tema võimsusest ja kõigest sellest räägitakse. Et üks ingel ainult saab teda vangistada.
Seda meile ei kirjeldata, kuidas lihtsalt öeldakse, et see reaalselt toimub nii, et saatan võetakse kinni, tuleb üks ingel, paneb tahelaisse ja öeldakse, et viskata sügavuse kaevu ja tuhandeks aastaks pannakse seda nii-öelda karistust kandma. Ja see näitab meile lihtsalt seda, et saatan ei ole pooltki nii võimas, kui ta tahaks meid uskuma panna. Kindlasti, miks me võtsime nii palju aega selleks, et rääkida saatana tegevusest nii detailselt, on põhjus sees, et me peame tundma vaenlast, mitte selleks, et nüüd ülendada või ülistada või upitada ta mingisugusele erilisele pjedestaalile, vaid lihtsalt selleks, et me saaks aru, et ta tegutseb ja kuidas ta tegutseb. Seda kõike tuleb võtta selles kontekstis, et Jeesus on saatan ära võitnud. Filippi 2, Jeesuse nime ees nõtkuvad kõik põlved, nii taevas maa peal kui maa all. Efesos esimeses peatükis Paulus ütleb, et Jeesus istub isa paremal käel ja ta on kõrgel üle kõigi nende valitsuste ja võimude. Jälle see sama terminoloogia, mida Paulus kasutab, et kõik teemonlikud valitsused ja võimud on Jeesuse jalge all ja kui Jeesus saadab välja ühe ingli, selleks, et nüüd saatan piltlikult öeldes käeraudadega kinni panna ja vangikongi paigutada tuhandeks aastaks, siis ei saa saatan teha mitte midagi selle vastu. Ta on lüüa saanud vaenlane. Jah, elus ja tegutseb, aga lüüa saanud vaenlane ja me näeme piiblist, et ühel päeval saab ta täielikult ja lõplikult lüüa, nagu Paulus Rooma kirja lõpus ütleb. Tallab saatana teie jalge alla, et ühel päeval on ta täielikult oma meelevalast ilma.
Võib-olla me mõtleme niimoodi, et see on selline tulevane au, et see ei ole nagu praegune positsioon ja siin ongi selline petuvärk, petuskeem, et me tegelikult ei tea seda või me ei ole sellest nagu aru saanud, et see kuulub meile juba praegu ja me ei kasuta kõike seda. Ma mõtlen, et koguduse selline puudujääk, et ta ei kasuta neid relvi, ta ei kasuta seda arsenali, mis tal on antud, mida Jeesus on ristil teinud, Jeesuse veri, kõik need asjad kokku, eks, et sa peaksid aegajalt vaatama üle oma relvastuse ja oma arsenali ja siis edasi liikuma.
Jah, parimal juhul usutakse seda, et loomulikult Jeesus on vaenlas ära võitnud. Sellega ma ütleks kõik kristlased, ükskõik millistest kirikutest või kogudustest nõus. Aga paljud ei usu seda, et neil on antud meelevald ja seda me hakkamegi siin järgmistes saadetes rääkima, et Jeesus on võitnud, kõik meelevalla vaenlased ära võtnud, aga Jeesus on delegeerinud selle meelevalla ja sellega kaasneva vastutuse meile kui kogudusele. Mõned siis, kes seda usuvad ja selle järgi elavad, saavad loomulikult enda kaela päris korraliku kriitika noolte rahe. No näiteks süüdistatakse, mind samamoodi on süüdistatud sees, et arvate, et te olete mingisugused suured tegijad, et teie siin seisate vastu saatanale ja teie ajate välja teemoneid, et te olete mingisugused uhked ja ennast täis ja kuradi kesksed. Sellest süüdistust on ikka jälle kohata, nagu ma ütlesin, et kui Jeesuse teenistuses üks kolmandik tema tööst seisnes teemonite välja ajamises ja meil võib-olla see on kas või üks kümnendik, siis juba mõned hakkavad hädapasunad puhuma ja ütlevad, et äärmus. Ja midagi sellist. Me näeme, et see ei ole mingisugune ülbusega uhkus, et me võtame vastu selle vastutuse ja kohustuse, mille Jeesus meie peale pannud on. Ja Jeesus on annud kogudusele meelevalla. Ja sest me räägime järgmises saates, aga ma tahan, et see oleks juba ette ära öeldud, kui me räägime Jeesuse võidust. Siis see ei ole mõte lihtsalt selles, et me ütleme, et hurraa, Jeesus on võitnud, aga meie oleme endised kaotajad. Kui meie oleme Kristuse ihu, siis kõik see meelevald, mille Kristus omandas, rakendub maa peal meie kui ihu kaudu.
Kristuse ihu, see on üks selline väga lai teema, kas me üldse saame aru ihust ja oma rollist selles ihus. Me mõtleme, et võib-olla keegi teine on tähtsam kui minu selline positsioon või rolli selles ihus, aga kui me vaatame lihtsalt seda füüsilist enda ihu, siis me saame aru, et kui sul ikka mingisugune näiliselt tundub, et väike asi, eks ju teie vaiget või valutab, siis terve su keha tunneb ju seda. Et me nagu ei saa nendest asjadest aru, et me mõtleme, et noh, mis silka, mina olen tavaline inimene ja aga sa ei ole tavaline inimene, kui sa oled Kristuse ihus, siis on sul mingi roll, siis on sul mingi osa ja kui sina jätad selle tegemata, siis kahtlemata, no ikkagi ihu peaks ju kannatama selle all, kui sina jätad midagi tegemata või kui sul on valus või kui sina oled eksinud. Sellest me küll aru tihti ei saa, et see ihu on ja üldse ta on üldse palju suurem ka, eks ju kõik. Ja ka see, mina olen alati mõelnud, et nii nagu Paulus ütleb, meil on üleval tunnistajad vaatavad, eks, kuidas me siin oma asju ajame ja nad on kahtlemata rõõmsakud, ütlevad sulle seal võib-olla oma vahel ka, et noh, ära anna alla, mine edasi, ole tubli, et me ei tohiks nagu sellised asju ka unustada.
Absoluutselt, me ei tohi unustada seda esiteks, et me oleme võitjate poole peal, ei tohi unustada seda, et suurem on see, kes on meie sees kui see, kes on maailmas, et rohkem on neid, kes on meie pool kui neid, kes on meie vastu. ja me peaksime seda alati meeles pidama, et, et kui meil on mingisugused vaimsed võitlused, sõja tagasilöögid, et lõppkokkuvõttes ega ilmselt ei ole ühtegi kristlast, kes ei oleks kunagi kaotanud ühtegi lahingut. Aga loe raamatu lõppu, meie omad võidavad. Meie lõppkokkutes võidame niguni, nagu Heinz Valk laulurevolutsiooni ajal kuulutas, et üks kord me võidame niguni ja meie jaoks see üks kord ei pea olema alles taevas. Kogudus on võidukas, Jeesus ehitab üles võidukat kogudust ja see kogudusel on meelevalt pimeduse jõudud üle ja ma usun, et see on ilmutus, mida absoluutselt iga kristlane vajab.
Selline oli siis meie tänane saade, saatesarjast Tõsised teemad ja stuudios olid piibliõpetaja Allan Kroll ja toimetaja Tamara Tammekend ja järgmises saates hakkame kõnelema kristlase meelevallast, mis on väga oluline tänapäeval ja sellest me peaksime küll ilmutuslikult aru saama või paluma, et Jumal läbi oma vaimu lihtsalt räägiks meile nendest asjadest, ilmutaks meile, et me võtaksime selle positsiooni, mis meil tegelikult on antud.
You together for now and forever.
tõsised teemad.